Mitt i dodgespík, hann er með pakk.
Já.
Já, en hann landar flakk á því.
Hann er með bláa rúður.
Já.
Má ég sjá. Og hver er hann með svona rúður?
Því, það er ekkert sætt og stíl í honum.
Og engin bílstjóri?
Nei, þessi bíl keyrir bara sjálfur.
Já.
Það er bara stýr og sæti þessu með þeim bílstjóri.
Já, þeir eru.
En þetta er tveggja dýra sportbíl.
Já.
Hvað heitir hann?
Hann heitir Javelin.
Javelin?
Já.
Ég veit kannski að búa til flögg handi þessum bílum.
Hérna þessum bílum?
Já.
Hér er þetta að flagga þetta.
Jú.
Þetta búið til flögg?
En hérna, það er bara til að láta einhver rusl í.
Þetta, svarta framan á honum?
Jú. Það er bara til að láta einhver rusl í. Með einhver rusl í sem bíl.
Ég hélt að það væri til að kæla vélina. Getur það ekki verið?
Nei. En veistu hvað með vélum og vörðum? Þetta er vélum.
Er þetta má ég sjá?
Svona, þetta er alltaf vélum og vörðum bílum.
Já.
Bílum
og hvað er bensíntankurinn?
Hérna bensíntankurinn sem er þetta hérna sem er á þessu vél.
Já, það er þetta sem er á vélinni.
Þetta, það til þegar bíllinn er að keyra þá gengur þetta vélinni.
Þá?
Gengur þetta hérna vélinni.
Gengur þetta á vélinni?
Já, þá gengur þetta vélinni.
Já.
Það er ekki hægt að sturta.
Nei, það er pallurinn fastur.
Já, sjáðu að hann sturta bara svona.
En er nokkuð hægt að losa þetta hérna? Nei.
Nú, hann sturtast bara svona.
Já. Það er dálítið brotið á hann hérna.
Já. Af því það var svolítið hvítt og ég var að bara frusta.
Var hvítt, hvað var það, hérna, númer eða eitthvað svoleiðis?
Þetta er bara svona, þetta heitir bara státil alveg og bíl.
Heitir þetta, hvað segirðu?
Stát.
Stát?
Já.
Sýndi sigur. Þetta, heitir hérna.
Já. Það heiti stát.
Það hef ég aldrei heyrt.
En var ekki stát hérna við hann líka?
Jú,
hvað kom fyrir hann?
Nú.
Manstu eftir þessari? Þessum galt.
Jú.
Er þetta ekki mörgæs eða eitthvað svona?
Þetta er flögfugl.
Já.
Ha?
Mörgæs sem að getur flogið.
Já.
Venjulega mörgæs
getur flogið. Nei, mörgæs er penna. Sem er svart og hvít.
Jú.
Nei, þetta er ekki það. Þetta er
hvar er ekki bara dyr? Hvar er dyr?
Já, þetta er örn.
Hvar er dyr?
Dyr, þetta er. Það er ekki hérna undir limbandinu.
Það er hérna líka, er það ekki?
Hérna, hérna.
Já, það lítur að vera þarna að við hinum einu bílstjóri.
Já, hérna undir. En hvað er hérna undir?
Það er á geyma dót ef að þessi fólk fyrir ferðalag.
Já,
Veistu eitthvað, ég seti stundum hérna inn í rútur. Hjóli mitt. Sástu hjóli sem var hérna fyrir utan?
Tókstu ekki eftir því?
Nei, ég sá það ekki.
Við erum að fá að sjá.
Það hjóli mitt.
Gótt. Kíkja á þessu.
Það ætti að vera tveir á því.
Já. Af hverju er það með hjól?
Af því.
Af því hvað? Af
því bílaleik.
Já, bílaleik.
Ég ætla að jeppa.
En hefur þið vildið búið til flakkandi þessum? Hvað er bílum?
Já, þú ert með svona tannstönglega.
Það er svona gutt hérna.
Já.
Hérna, það getur sett. Flakk is good.
Já, já.
Já, kallt ég. Ég var að prófa. Svona spýta, spýtu. Hvar eru við að setja spýtuna?
Hérna, aftan á.
Er hún ekki svolítið blöð?
Já.
En þetta eru öðru þessu tartunnar.
Það er rúða hérna frammi.
Er rúða?
Já.
Mér sýndist ekki vera nein rúða. Það er, hún er bara svona glær.
Það er ekki
rúða hérna. Hún er ekki blá hérna.
Það er ekki, það er bara svona sem á að vera rúð í hérni. En það er svona, það er svona dyr hérna frammi. Hvað er þessa hérna dyr ekki?
Er það ekki bara til að fara inn?
Það er bara til að stinga fánanum minn.
Já.
Það er krókur.
Já, það er krókur nefnilega.
Já.
Já. Líka þessum.
Nei, hann hefur brotnað.
Já, hann hefur brotnað.
En það er krókur í sak. Það er bara þetta á krókunum. Ef að koma í bílaleik?
Já, hvernig hefur að hafa það?
Hefur ég hefur að gera Kári?
Ég ætla að hafa jeppan.
Já.
Ég ætla að hafa þennan.
Já, þú mátt að hafa hann.
Átt þú alla þessa bíla?
Já,
þessa.
Og
hvaða bíla var randa? Þessa hérna, á þennan?
Já, ég á rútaskip og ég. Rútu skip og jeppa.
Nú áttu jeppan?
Já.
Já, þetta er jeppan en þú mátt alveg hafa þetta bíl.
Já, það meðan við erum í bílaleik.
Já. Hvernig þá hafa rútuna og skip?
Ég hef ekki bara geyma rútuna henda áslöða því hún er alltaf í rútu.
Já, en hún kemur ekki í dag.
Nei, hún kemur ekki í dag.
Ég er svona, ég menna þér líka rútuna.
Hvað segirðu?
Minn átti líka rútuna.
Nú.
Og ég tverja.
En vörubíl? En hver á vörubílinn?
Þú.
Já. En hver er hérna á?
Þetta er bara... Þetta var hérna við bryggjuna.
En þetta er bryggjun? Bryggja hérna?
Já. Minn var á jeppanum.
Já.
En þú getur ekki keyrt bæði jeppan og rútunni einu, hvað?
Nei, en minn skildi rútunni heima.
Já, og þú heima þarna? Já. Þá ætlum ég heima hér.
Ó, ég á heima...
Þetta er þetta sigla. Og dag í húsakinn.
Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Kári. Hvað er þetta hérna?
Ég er bílþak.
Bílþak, já. Mm. Það er ekki hústak.
Nei, það er bara hústak á húsum.
Já, alveg er ég. Kennst þið ekki?
Jú, jú. Minn skildi rút meim.
Komst þú keirandi á þann hingað til röndu?
Já. Já, trabandi.
Komst þú í trabandinu?
Já.
Hver er ég trabandi?
Það er alltaf svona framn á villisjöpum.
Ha?
Það er alltaf svona framn á villisjöpum.
Það er villisjöpi? Þetta ekki bara Ford-jöpi. Það er bara Jeep-jöpi. En ég fór í dag undan í Land Rover.
Ég er líka brúk og ég er stór.
Er það?
Heldur að Bronco séu betri enn Land Rover?
Já.
Já, fórst þú í Land Rover fyrir að fórst þarna norður?
Já, bara þarna á bæn.
Já.
Núna er skipbústað.
Hvar er sjórinn?
Sjórinn er hérna.
Já, ég verð að passa mig þegar ég fer á mínum bíl í farkjum sjóan. Ég er bara að fara hér.
Og svo var skipileg að bryggun og svo var búin að binda það á bryggina.
Já, byttu nú við.
Og svo líka hérna. Svo þurfti líka að binda hérna.
Já, binda bæði á aftan og framan.
Já.
En hvernig þetta skipar þetta?
Ég veit ekki.
Þetta er fyrsta
skip. Það er ekki hægt að losa fánum. Því hann er fyrstur í núni. Og skipar.
Hvar er það? Er gat þarna? Já, já.
Bindi mér aftur.
Heldur þetta sé fiskiskip, Kari?
Minn mátti með einu sinni sá ég hérna mjólkurjeppabíl sem voru mjólkurferð og hann kyrði hann í vatn.
Mjólkurjeppabíl?
Já.
Það var það.
Kyrði hann óvart hún í vatn?
Nei, hann var að prófa hvort hann gæti kyrði hún í vatn.
Já, já. Og festist það nokkuð?
Nei, nei. Það var hinn jeppinn sem var að kyrði hún í vatnið.
Hún var randa búin til fjöru. Nú verður að passa það að láta skipi ekki bara til fjöru. Það myndi að stranda. Er þetta þá sjórinn?
Já.
En þá erum við að passa okkur að gera ekki sjó. Hvað er þetta?
Þetta er svampur.
Hérna. Þetta er hérna.
Já.
Mér átti ég hjálpa mig. Minn ekki hún sjóinn. Við leggum bara hérna. Hérna er ekki sjórun sem minn leggur.
Nú?
Það er bara þetta hérna.
Já.
Skipir úr bryggjunni.
Ég verði að segja fleira steina.
Var þetta út í sveit sem þú sást hennan jeppakári sem varst að segja frá?
Þetta var í sjónvarpinu.
Já.
Bínu. En eftir sjónvarpinu.
Já, það er ofan á pianóinu. Sérðu?
En af hverju segir þetta að það hefur verið mjólkur í eppa bíl?
En ég hef bara einu sinni mjólkurferð.
Nú.
Já, kannski er þetta auglýsing.
Henni var ekki...
Vertu með í mjólku?
Ég hef ekki séð það.
Já. Er eitthvað krakkar sem eru jeppa, jeppi að fara yfir?
Minn er ekki út í sjónum.
Sérðu. Vertu með í mjólku?
Er nokkuð til meiri steina?
Nei, við verðum kannski bara að fara úti og ná í steina.
Já. Jappinu, henn leið ekki út í vatni.
Er það ekki?
Jappinu, alltaf er minni jappinu, það er bara að sjá inn í svo.
Eins og við gerðum um daginn, manstu? Fórum með Áslaugu, manstu við fórum með Áslaugu í bílum hennar?
Já, en ég var eftir bara í bíltúr og eftir.
Og eftir, en veistu, hérna, Áslaug kemur ekki í dag og þá getum við ekki farað í bílum hennar. Já. En við getum kannski
farað... Manstu segir við vorum einu byrja á píanu.
Var það?
Einu sinni.
Var það? Ég man ekki eftir því. Kanntu að spila á píanu?
Ég man ekki eftir því. Þú og ég var að spila á píanu.
Nei, ég man ekki eftir því. Hvenær fyrir það? Hjá mér?
Já.
Nú.
Mér.
Ég er búin að gleyma því. En hvern má vera líka með í bílaleik? Hæ? Kannski Abbi? Hvað er bíl má ég fá?
Hann má bara fá skipið.
Skip? Ég kann ekki að gera skip. Hvernig á maður að gera? Hvernig á ég að gera? Svona?
Nei, þú ert ekki svona.
Stakka sjóðan svolítið.
Já. Þetta er svo stórt skip.
Þetta er svo stórt skip.
Já. Mm. Má ég ekki hafa vörubíl?
Jú.
Ég er svo mikið klaufi.
Það heyrði svona í vörubílum.
Já, hvernig heyrðist í skipnum?
Nú? Ég erst alltaf svona í skipum, en stundum...
En hvernig er svona í skipum? Hvernig er svona í skipum?
Bara þegar ég er að sína stundum.
Stundum, já. En sástu stort skipi sem kom daginn? Stort farþegarskipi sem kom?
Já, en... En það er komin nýja
bara. Já, hún er komin. Hæ? Hún er komin.
Þetta er fastur, Bibi.
Já. Hefurðu farið í Agraborgina?
Nei, ég er ekki nýju. Í Agraborgina er komin. En afi minn var einn að segja mig
það. Já, var það?
En nú er hann bara að fara.
Afi? Já.
Ég farið með ömminni.
Hvert fóru þau? Fóru þau í feðaran?
Ég fóru bara með leitingi.
Já. Þetta er leiting? Einhverju, Kári?
Ég var að kíkja þeim.
Já, þú mátt alveg kíkja. Viltu kannski fá mjólkusopa? Vissi ekki ég er að fá kaffi?
Nokkuð klóset hjá það?
Já.
Hvað er það?
Þetta er frammi. Sérðu við hörðina?
Hýðan.
Já. Þú maður að opna. Já. Fannst þið það?
Alltaf að fara að klósa
þig. Þarftu nokkuð að pissa? Jú. Þú voru að byrja Sigga að hjálpa þér?
Má ég koma með þér?
Það er ekki klósett í bílum.
Nei, ekki oft.
Nei, nei.
Nei, nei.
Ég var á Bronco.
Já.
En samt á ég þess að bíla.
Já, alveg er ég.
En þið með er alveg keyra þá.
Já, takk. Það er gaman að koma
í bíl.
Já, já, já. Við skulum ekki gleyma því, sko. Þú á þessum.
Abinn er í keyra bíli.
Já, er ekki abinn með þennan bíl?
Jú, jú.
Takk fuglinn.
Það er alltaf stórt hús sem skipin eiga sigla. Svona
stórt. Er þetta abi? Já. Má ég nokkuð fá lánaðan vörubílinn aðeins? Má
já,
fá já. Þannig hérna?
Já.
Þetta er nefnilega að flytja svolítið. Það.
Hvernig bíl var þetta aftur, Kávi?
Þetta er djavelín.
Djavelín.
Þetta er svona sportbíl djavelín. Já.
En hef ég aldrei sýnt þér mynd af bílinn minn? Bílinn mínum?
Ég hef aldrei séð svo leiðis mynd.
Ég hef það ekki.
Já, ég skal bara finna mín. Myndina, býttu.
Minn er á jeppanum. Býttu,
ég kemur mér. Ég dóni. Veistu hvernig býr ég á? Manstu?
Já, já.
Pjarri.
Þú ert svona brúnum bíl.
Nei. Já, svona.
Rand á bílum. Áslaug.
Já, hún, Áslaug, hún á Daihatsu bílum.
Já.
Ég er ekki bíl hérna. Ég bíl bara út í Ameríku.
Já.
Á Áslaugan sjálf?
Nei.
Það er hann ekki Volkswagen.
Bíllinn minn?
Já.
Alveg ég.
Nýtt ég að eitthvað.
Já. Og hvernig var hann á litina? Manstu?
Hann var bara svona gulur.
Alveg rétt.
Hvað er myndin af bílinn?
Ég er að leita mín. Myndinni. Ég er með svo ofsalega margar myndir hérna.
Var hann ekki í albúminu?
Ég á líka albúm.
Átt þú albúm?
Já. Það er svona bók.
Já.
Já.
Já, svo svona vörbíl.
Já.
Þetta er svo skemmtileg.
Þetta
var í Hollandi.
Lestin.
Já.
Þetta er lítið borg með lest, svo skip. Já, útskrifað. Þannig þetta þegar við útskrifum.
Já, já, allir með svona svarta hatta. Þekkir Randu, myndinni.
Hvað er Randa?
Ég var með svona sítt hár.
Og hérna er Áslaug.
Nei.
Er það?
Nei, Áslaug var ekki með.
Heyrðu, þetta er nú aldeilis Þetta er örugglega svona 280 manna flugvél.
Hvað er þetta, Kári?
Þetta er flugvél.
Já.
Ég er að fara til Svíþjóðar í flugvélna.
Hvað segirðu? Bráðum?
Já.
Það er að vera lengi.
Er þú að senda mér kort?
Já.
Já, bíllinn minn er bara... Tíður.
Er Daihatsu?
Daihatsu bíl?
Er það ekki Áslaugar?
Áslaugar, já. Pappa Áslaugar á Daihatsu bílinn.
Þekkir einhvern í Svíþjóð?
Nei, ekki bara Þórgunni. Allir hinn tala ensku.
Nú.
Hver er þetta?
Ég.
Er þetta þú?
Ég er heima hjá mér. Í stofu.
Hvað er þetta rauða?
Rauða.
Þetta er hérna.
Það er bara kista.
Já. Þarna koma þér. Er þetta líka heima hjá þér?
Nei.
Nei, þetta er hérna í stofu. Randa að sauma.
Hvað er Áslaug að gera?
Þekkir hún okkur á þessari mynd?
Hún er að lesa hún Áslaug.
Já.
Nei, það er kengið það.
Þessur. Nei. Hver á þessari mynd?
Já, hver er þetta? Þetta er hann. Þetta er hann, já.
Hann þykir.
Já, en hver er þetta?
Ég veit að þetta er Áslaug.
Já.
Hver er þetta og þetta og þetta?
Þessi heitir Margrét.
Margrét er henni. Hún kom einu sinni til þín með mér.
Þessi heitir Siggi.
Líka.
Þessi heitir Helga.
Þú þykir Sigga. Er hann ekki stundum á háskólum?
Það er borðnum í þessu.
Borð?
Er hann bara hér?
Já, ég er að leita bílnum mínum.
Mig minnir endilega að ég hefði síðan
í albúminu.
Albúminu. Ég hef ekki síðan en að myndir mér þær sem eru þar.
Já. Það má hann flytti svo nýja.
Ég er kannski bara möglu.
Ég var að hugsa um að hvort að ég ætti að reyna að búa til girðingu úr þessu.
Það er núna að fara á jakkanu.
Limband?
Já.
Þá get ég búa til girðingu. Þú ert svolítið kvefaður.
Já.
Þetta
snýttu þér bara ekki. Þessar dyr eru bara til að láta fánann í.
Við erum ekki búin að búa til fána handa þínum bílum.
Það er líka hægt að nota eldspýtur fyrir fána. Býtu, er hægt að setja fána þennan hérna?
Er hægt að...
Datt ég úr arfinni.
Já, það er alveg hægt að láta þetta í bílinn. Það er hægt að láta þetta í bílinn.
Já,
hægt. Já,
já. Þetta getur nú verið hættulegt. Það hann keyrir með svona eldspýtu út í loftið. Það hafa svona girðingu kringum húsið mitt.
Hver er hérna á þessari mynd?
Þetta var ég.
Og þú og
Jakob. Mynd.
Hver er þetta?
Já, kanína.
Já, kanína. Og hérna er þú og
Áslaug.
Já, og þú og
Áslaug.
Hérna? Þú og
Ég var
Já.
Hvernig er þetta tekið?
Bara þegar hann er rétt og erum 2 ára.
Já.
Þetta var ekki heima hjá þér, þetta var heima hjá mér.
Oh. Hvað heitar svona buxur?
Hvað?
Veistu hvað svona buxur heita, Kári?
Nei.
Er það ekki smekkbuxur?
Smekkbuxur, það er komin svona gött.
Er komin?
Gött og bútið.
Jáhá.
Það er alltaf að skrýna.
Hvað eru þessar bætur?
Það er einu sem við komum bara gött gat hérna þá sem settum bara bát. En mann mín setti einn svona bátið það.
Já.
Engin bít.
Hvernig er það setja svona gerðing í kringum húsið?
Bara því að ég vissi ekki almennilega hvar ég ætti heima, nú veit ég það. Það er það bara hér.
Hvað er
hýpa? Þú gefa þessar elsku til að kveiki pípunni. Það keyra þær hérna þessi pípan er.
Þetta er bróðir hann.
Nú eru 2. Er þetta Örn Randa, sagður þú það?
Ekki, ég veit ekki.
Þá eru hérna 2.
Hvað, eru 2?
Alveg eins.
Mamins,
En eru þið bara ekki alveg?
Nei, ég kenni í fólki. Jú, þeir eru grá, þeir eru báðir grá og eru báðir að eru minnum með hýl.
Sittu. Já, fínt. Aftur. Fínt.
Já.
En þetta hérna er einn ör. Þá eru 2. Hvað?
Einn örnar.
Ha?
2 örnar.
Örnar, já.
Hérna er kaðallinn til að binda bryggjuna.
Já, alveg ég.
Já, er þetta það?
Já, því að það.
En hvað er þetta?
Þetta er bara Þetta er stýrið.
Já.
Þetta er líka stýrið. Því það eru 2 stjórnarar skipum. Einn heitir skipstjóri og einn heitir skipstjóri.
Já, 2 skipstjórar, heyrðu, en veistu hvað skeði eins og niður á skipið sem ég vissum? Já. Það var einn stýrimaður hérna uppi. Svo sofnaði hann, þá strandaði skipið.
Svona?
Já, og hvað gerum við þá?
Þá getur, þá er það jefnur að draga skipið.
Á sjónum?
Þá vantar okkur tvinna.
Tvinna,
ég. Heldur við getum ekki fest hérna í krókin og í skipið og dregja það á land, á sjó.
Ég sá hérna valtara.
Valtara?
Já.
Með ljós. Ég sá bara ljósið. Já, þetta var valtari.
Hann var að koma hérna. Hann var að
koma hérna. Jæja.
Hérna það er svona yfir krók.
En get þetta kert á vatninu?
á vatnið?
Ha?
Get þessi kert á vatnið?
Ha?
Get hann kert á vatnið? Þetta er ekki sjóin hérna?
Jú.
Eða hann ekki komið hinni megin?
Það má ekki geta húta ekki að jakna.
Fyrirgefðu. Ég skal laga, hefur.
Veistu hvað getur skeðkárað ef að bílar fara út í vatn?
Nei.
Geta bremsurnar orðið ónýtar.
Hvert að hann að fara?
Getum við látað hann draga?
Þetta er að koma hinni megin, hinni megin.
Nei, minn var kerin.
Já.
Minn kle, minn... Þess, það eru bara alvöru bílar með bremsur. Þú get ég fest þetta í skipið. Get ég fest þetta í
skipið. Kannski, hérna, á stil. Þannig, veitu?
Á hvort stranda í skipið.
Af því skipstjórinn sofnaði.
Já.
Ha, hann var svo þreytur, hann var sofnaði. Veitu, nú er þetta fast hérna.
Og svo setið ég hérna í jöppan. Setið ég í jöppan. Setið ég fjókinn í jöppan.
Er það ekki hægt?
Ég veit hvað við erum að gera, veitú? Svona. Er hægt að draga skipið núna? Úps.
Núna ég finn komin upp úr sjón.
Já.
Og skipið út á sjóin.
Já.
Þannig að þetta er minn að leysa þetta hérna úr skipinu.
Já.
Og svo setti mynd að byggja með bíl, það var skrið.
Já.
Ef ekki að geyma taugina ef að við þurfum að draga skipið aftur.
Já.
Bara að geyma
onni. Það tökum við úr svona
af. Hvar er þetta, Kári?
Bíl það.
Já.
Hérna, minn þarf að hafa fána, ný bílfinu.
Það fána á, af bílum?
Nei, á bílum.
Það fána...
Þetta hana af.
Hvað á að fara að hafa fána? Hvernig getum að hafa fána?
Hérna. Svona.
En hvað er þetta hérna á bílum?
Þetta hérna er hútt.
Já,
já. En hérna?
Hvað?
Hérna. Yfir hjólum.
Það er bretti.
Jaha.
Og þetta er líka bretti.
Já, já. Er bretti á rútinni?
Ha?
Er bretti á rútinni?
Er ekki skrítið brettin á rútinni? Húsa gekið með svona niður.
Já, það hækkar líka upp hérna inn í henni, sko.
Ha?
Gólfið er lægst hér, svo hækkar það upp hérna fyrir aftan.
Svo fólk er getur séð út og rútum.
Já, það er betra útsýni.
Sérðu, það er líka gluggar hérna.
Já, það er stundum gluggar uppi.
Já.
Líka á bílnum?
Stundum.
Stundum?
Ekki á þessum.
Nei, ekki á þessum heldur.
Það er rúða hérna.
Já.
Hefur þú farið í bíl sem er hægt að opna toppin á?
Nei. Hvað topp?
Ég kalla þetta topp. Hvað kallar þú það?
Bílþakka.
Já. Ég fór í svoleiðis bíl um daginn, þá ýtti bílstjórinn bara að takka hérna í mælaborðinu. Þá bara opnaðist toppurinn.
Ha? Já, vel þess að. Nú skrítið.
Men det här är inte så nya. Det är inte så nya. Och så ska jag bara cykla och få stranda hela.
Va? Sopnade skipstjören efter?
Nej, han sopnade inte. Han visste inte. Han cyklade upp i och skipet han strandade. Han visste det inte.
No.
Han visste det inte.
Hva var han att hugsa?
Það var bara að hugsa hann átt að gera á stranda. Núna þurfti jeppinn minn að draga hérna skip upp úr strandinu.
Já, ég skal festi skipið.
Já, hérna bakvið.
Getur þú festi bílinn?
Já, þá þurfum við að taka hús að gera.
Já.
Fáninn dett út. Það fyrir við aftur á eftir og núna ætlum ég að binda þetta hérna í. Og svo skipið svona upp á þessum. Svo ég gat festi fónun í.
Já, já.
Svo setji ég hún.
Það hringdi mig. Já. Halló.
Hvað
sagðir?
Það
var
fín að þú. Ekki betur en
tónum. Losnaði tónin.
Já, já.
Kemst.
Það var ekki einhverjum. Takk fyrir ná. Ég er að takka upp kála. Áslaugin fyrir Norðan og Magnús var
Hún ekki bara að setja fánan í á eftir.
Er, nei, hún er farin, sko. Hún kemur ekki strax. Magnús var í svolítið vandræði, hann útskrifa í dag og auður vinnur og svo kom hann bara með kála til mínum.
Kemur valtarinn aftur?
Það er bara ringið sér mikið. Já,
já. Það kemur annar valtarinn.
Er þetta ekki sami altarinn?
Nei.
Hvernig
veist? Hinn var með hérna svört og þessi var með bara svona hjól til að valta með.
En hvernig var hinn?
Hinn var með svört hjól eins og bílar.
Nú.
Nú.
En hvað eru valtarar að gera hér? Ég skil þetta nú ekki. Ef hún ekki bara sleppa toppnum?
Ha?
Ef hún nokkuð hafa toppin með?
Hvað topp?
Þennan.
Ég veður í þér svo góð þurfum ekki að vera með.
Já.
Bíltak.
Jeppinn þarf það ekki.
Mér
þarf bara að geyma bíltakinn.
Já, hérna.
Já.
Hjálmdri. Heima hjá þér.
Já.
Já,
Rúndri.
Já.
Það er minn að draga skipi á ströndinni.
Já, þetta er þessi ekki svolítið vont fyrir hálsinn á kollinum. Draga heilt skipi á hálsinum.
Hann minnur ekki dillt.
Nei.
Á hálsinum.
Það er allt í lagi fyrir svona plastkalla.
Og svo minn að taka þetta úr höfuðinu.
Heldurðu að skipstjórinn sé ekki búin að læra á þetta núna? Hann
er búin að bjarga skipið tvisvar.
Já.
Ég hef ekki svo ljóðið.
En hvað er verið að gera heima hjá þér, Kári?
Hvað?
Hvað er verið að gera heima hjá þér?
Heima inn í alvöru?
Já.
Það er bara brjótin ganginn.
Brjóta ganginn í íbúðinni?
Já.
Þar er það steingólf?
Já. Og svo líka búin að brjóta þessum aldrei bótt þessum inn í hún. Og fyrst kom loftbór.
Já, ég var inn í þetta spekulera.
Að gera hvað? Kári.
Loftbórinn?
Já.
Hann þurfti að brjóta ganginn.
Þú voru ónýtt rör.
Nei, fyrst var það ónýtt rör og svo það liðiði hérna gamlar undir það liðiði undir ganginn.
Já, og þurfti að taka gamla rörið burt og setja nýtt.
Já, fyrst var bara búin að setja nýja rörið úti og svo var gamla rörið inni. Þessna þurfti að brjóta ganginn. Það er því stægilega hátt í loftbórnum.
Fast.
Var pabbi þinn sjálfur að vinna í þessu?
Hæ?
Var pabbi þinn sjálfur að vinna í þessu?
Já, og líka hinnur sverðir og hinnur.
Hinnur?
Sverðir og hinn mann.
Já. Og er það bara allur gangurinn, allt gólfið opið núna?
Já.
Það er ekki þetta að fara að klósettið?
Það má fara á klósettin, en það má ekki sturta því að það er ekki vatn í kassan. Hérna er einhvern eldspýta.
Varstu ekki að flytja eldspýtur?
Já, ég er að geyma þessar. Ég þarf að nota þessar.
Já.
Ég er með náttu bara jeppa, við fáum ný.
Já. Herðu, vil þú kannski sína þykka bók, manstu bók sem ég er með? Og það er mynd af brúnabílum með tvö stýri.
Hvað er tvö stýri?
Hvað brúnabílum, manstu?
Hvað brúnabíli?
Þetta er sína sigga. Manstu þið eftir brúnibílnum með tvö stýri?
Já.
Já, getur?
Já.
Hvar getum við það haft bókina?
Ekki sjónum!
Getum við ekki stækka sjónum bara? Já, býta nú vel.
Við erum með svo ásalega mikið dótið,
na? Minn átti svolítið ég maður jætti á sjónum.
Já, getum við ekki bara fært sjóun hingað aðeins yfir og haft bókina hér?
Jú, gerum við
það. Er það ekki allt í lagi?
Jú.
Núna?
Jú. Það er allt í lagi.
Já. Þá getum við haft bókina hérna á milli okkar.
Hvað var það nú? Brúnabílar.
Já.
Þetta er rauður bíl.
Brúnabílar, eru þetta allt brúnabílar?
Já.
Nei, er það?
Hvernig bíl er þessi?
Þetta er sjúkrabíl og þetta líka.
Já.
En þessi blái?
Það er bara svona bíl sem ég